zejdeme se kouknout, dámy a pánové, něco jsem pro vás nachystal, přichystal. Koukneme se totiž na koronanacismus jde před mezinárodní soud. Tak, pana Filmicha, americko-německého nebo německo-amerického právníka, zmiňoval před chvílí inženýr Jaroslav Tichý, takže my se koukneme na něj a na to všechno, co se nám tady děje v koronacismu. Tady je jenom koronacismus, ale mně se tam líbí to na koronacismus. Tak, protože to vyšlo v nejaktuálnějším, myslím, ano, júlové číslo časopisu Zemavek, takže jsou to aktuální zprávy. Já to jde před mezinárodní soud. Tak, teď už jsem to dal do popisu pořadu. To bude nejlepší. A my se samozřejmě koukneme na to důležité, cože se to děje, protože já tu mám vlastně ještě něco, musím tady zmínit. Zase samozřejmě, že žijeme v těch zvláštních časech, že ano, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se tedy odváží říkat pravdu, je nazýván čílencem si či bláznem. Měl to říct i pan Platón, je to zaznamenáno, kolik tady je 4. století před naším letopočtem. Tak, zase důležitá věc a důležité věci. To, že jsem vám zmiňoval, že tedy Indie oficiálně popřela existenci mutace chorotavirusu, která je tedy v prodejných médiích a také prodejnými politiky, odborníky v uvozovkách a lékaři, označována jakožto ta indická mutace. Info je tedy pro všechny sociální média, důrazem na okamžité tedy smazání všech i podobných označení, jakože tedy indická mutace chorotavirusu. Žádná mutace z Indie nebyla tedy vědecky prokázána, vše je jen dále propaganda koronafašistů a jejich prodejných. Všech si domyslete. Vše doporučuji tedy také doporučuji právě objednání nové číslo, nejenom nové číslo časopisu Zemavek s hlavním tématem koronacismus, že jde před mezinárodní soud. Takže to jsou velice důležité věci. Já tady dohledám komentář Jiný pohled na očkování a ne očkované od Petra Nováka. Asi jste to možná viděli či neviděli, tak se tomu budeme věnovat. Je to moc důležité, protože takhle se to má. No, ještě bychom mohli zmínit vlastně našeho vašeho pana Vojtěcha, kádra Aspen Institute, ale koukneme se tedy na to, na ty očkované a neočkované. Je to tedy jeden z možných scénářů, který doporučím tedy vaší to pozornosti těch událostí, které nadcházejí a mohou nastat, protože je to důležité. Kdybyste k tomu cokoliv měli, telefonní číslo je pořád stejné, když tak 720 739 492 a chtěli jste se zapojit nějakou zajímavou informací, poznatkem a tak dále a tak dále. Samozřejmě můžete, teď jste slyšeli ruch, takže to jsem připojil Tidlifen. A koukneme se tedy na to, co se děje a možná bude dít. Ale já to vidím trošku jinak. No, není nad to se podívat na věc různými úhly pohledu. Od toho tu samozřejmě Svobodný vysílač je a bude. Nepředkládá vám jenom jednostranné vidění světa. Svět není černobílý, dámy a pánové, a já pouštím teď solfeggio frekvence. Ještě jsem nezaznamenal, že byste si na ně někdo stěžoval, že jsou v tom podkresu pod mým hlasem, tak doufejme, že to nikomu vadit nebude. Tak tedy, pokud jste se rozhodli slepě uvěřit tomu, že v úvozovkách elitám jde o to nás tedy všechny zachránit, a přitom dále tlačí na všechny neomarxistické zrůdnosti, které nás mají naopak zcela zlikvidovat, ať už je to migrace, gender politika, ekofašismus, islamizace, obrácený rasismus, přepisování dějin a historie a tak dále, tak ani teď neposlouchejte. Mohli byste totiž si naivně myslet, že jsme na vaší straně. Pokud jste se rozhodli slepě věřit tomu, že očkováním si zachráníte zdraví a starý způsob života a že jste ti chytřejší, moudřejší a odvážnější a také určitě zodpovědnější, že ano, tak také naslouchejte, protože se ve vás objeví hromada negativní energie, která se objeví u lidí vždy, když si myslí, že zvítězili a někdo jim řekne, ať se raději proberou. Pokud chci tedy nějaký systém rozklížit, tak dám jeho aktérům na výběr ze dvou slepých uliček s tím, že žádná jiná neexistuje, varianta třetí, čtvrtá a další, a ještě tedy obě budou ty nabízené, cíleně je budu propagovat a podporovat. Těch lží jsme již viděli v minulosti mnoho, že jo? Levice, pravice, křesťanství versus islám, sunismus a šítismus, že jo? Socialismus versus kapitalismus a tak dále. Všimněte si, že tedy obě strany jsou vždy hluboce přesvědčené, že právě oni si vybrali tu lež pravdivou. A tak vidíme tedy ohromné množství arogance a nenávisti na obou stranách, řekněme, těch pomyslných barikád, jo? Tak, kam tedy lidé byli uměle v manipulování těm barikádám, což ale samozřejmě neuznají. Manipulovaní, protože přece mají vlastní rozum. To, že ten rozum používají v algoritmu dvou lží, vidět ani nemohou. A co tedy ti, co se nenechají ani za živého Boha očkovat? Vysílají tedy Telegram, co vysílají za informaci, no? Tak, ta je jednoduchá. My jsme rebelové a nenecháme sebou manipulovat a vidíme vám do karet. A tak dále, a tak dále. A co za informaci vysílají ti, co se nedají, anebo tedy nechali a nechají očkovat? Vy bezvýhradně vám důvěřujeme a neklademe tudíž odpor. Tak, otázka za zlatého bludišťáka, dámy a pánové. Koho byste chtěli mít raději ve svém týmu? Jakou část populace snadněji ovládnete a koho z nich bez větších problémů necháte například islamizovat, aniž by kladli odpor, nebo kladla ta část obyvatelstva? Bude to rebel a nebo ten, co se tak snadno podvolí? Když chtěli tedy v minulosti diktátoři zlikvidovat oponenty ve společnosti, tak jim to trvalo desetiletí a stejně ty zakuklené tajné nedokázali identifikovat pořádně všechny. Dokonce prý ani Stalin nerozpoznal Chruščovovi trockistickou svini, která se třese na jeho smrt. A co dělá agenda vakcinace? Naprosto dokonale odděluje zrno od plev, což je vlhký sen každého diktátora. Rebelové jsou pěkně pohromadě označeni cejchem. Já vám nevěřím, jdu proti vám, že ano, ty různé skupiny a akce na Facebooku třeba, že ano. A co by teď stačilo udělat? Třeba vypustit silnější variantu nějaké nákazy nebo chorotavirusu s velkou smrtností. A můžeme vzpomenout například MERS, který se ale neosvědčil, protože se šířil relativně pomalu, no, jelikož svého nositele rychle zabil a on tak nedokázal stihnout se roznést do světa. A přitom smrtnost byla údajně 34% nakažených, na kterou ovšem tedy nynější vakcíny stačit, řekněme, nebudou. A rebelové skončí tedy v masovém hrobě, bychom řekli, že ano. Vakcíny by na to stačily. Takhle, já jsem to špatně přečet. A rebelové by skončili tedy v masovém hrobě. Z hlediska řízení by to byl jednoduchý a celkem logický majstrštyk. Chvástat se tím, že já jsem ten, co vyhrál nad probíhající agendou chorotavirusu a ti, co se nechali očkovat, jsou jen hlupáci, je podobné, jako když si, jako by si třeba Gabčík a Kubiš a další nechali na tělo vytetovat nápis Nenávidíme nacismus. A byli by se přitom v prsa, jak oni nad režimem vyhráli a ten je díky tomu na ně krátký. No, co bych tedy udělal já? Nejdříve bych rozšířil novou mutaci viru s větší smrtností, která by zkosila rebely, ale ne naočkované. A velice silně bych informačně ozvučil ty situace, které by ukazovaly na kolenou prosící, kdysi skeptické občany, jak žádají o dávku pro sebe a své blízké. Tím bych dal vodu na mlýn tedy těm, kteří jsou pro očkování a celý odpor proti této agendě by byl zlomen. Pokud je jejich cílem nás všechny naočkovat, tak není otázkou, jestli ano či ne, ale kdy. Globální elity nejsou blbci, oni vědí, že je nutné zlikvidovat rebely, tedy vlky, co koušou, a nikoli v ovce, které se dají stříhat a chovat na maso. PS. Berte samozřejmě tento text jen jako jednu z možných variant, aby bylo jasné, že možností mohou mít globalisté desítky. Určitě sami přijdete i na další. Ano, tak to je přesně to, co jsem říkal v tom úvodu. Nemusíme se s tím složovat, anebo nemusí to být zase ta větev, kterou by mohli chtít rozehrát. I když víme, že těm sviním nahoře, ať už globálním, nebo řekněme ty státní elity USA, tak lidský život pro ně nemá hodnotu. Jo, vůbec žádnou hodnotu. Viděli jste to ve dvou světových válkách, válka v Koreji, válka ve Vietnamu, že ano, válka v Zálivu, válka proti terorismu, studená válka jedna, studená válka dvě a tak dále. Nuž, ale aby jsme věděli, že se nám blízká na lepší časy, aby jsme nebyli jenom negativní, což samozřejmě já vůbec nechci, takže se na to koukneme, cože se nám to děje a ten chorota nacismus. Tak, svět si i ty, no možná bychom se na to mohli kouknout, na Tibora Eliota Rostase. A jinak o chorota virusu je tady toho samozřejmě spousty. Tak pojďme se kouknout na to rozdělení, kde svět si i ty. Rozdělení, tedy opět jsme v jisté pasti. Simultánně budu samozřejmě tlumočit ze slovenštiny, takže nějaké chybičky mi odpuste. Tak, spirála zapomínání, že i peklo je naší částí. Nevěříme těm, kteří nevěří nám. Přehlušilo nás ticho miliard elektronických očí, visících na každém nádychu a na každém slově technokratického lágru supertotality. Vítězí hrska dynamické megaelity, celé dekády a století budující nový, řekněme, Babylon, který finalizuje smart technologický, řekněme, důchod díky hluchým a slepým. Ti budou hajlovat za každého režimu, jak se jim bude samozřejmě hodit. Teď mají na místo styčné pravačky rouška, respirátory, že ano, růžky a respirátory, a ochotně postaví nové koncentráky, jako ti ve spirále času před nimi. S překrytím cest dýchacích, se svatým grálem, se stříkačkou nebo ve stříkačce s jehlou, spolu ale odděleně vykročíme k lepším zítřejškům jediného světostátu s jedinou vládou. Ke svobodě nám chybí tak málo, přece obyčejný covid pas, žluté hvězdy a neonacistické zplnomocňovací zákony, rušící tedy i tak zbytečný parlament a jeho 150 psovodů z náhubky, myšleno teď ve Slovenské republice, že ano, my jich máme 200. Tak, samozřejmě čas výjimkám. Pod klembou globální křišťálové noci A opět pod křídly potomků anděla smrti, toto všechno se odehrává. Vakcinolog říšský doktor Mengele byl také zanícený vědec a velmi intenzivně zkoumal vakcíny jako dnešní pandemičtí Mengeleoidi. Ti ochotně tedy zasívají další vichřici, v které z klasů odfoukne tedy všechno zrno na polích a budeme vidět jeden koukol a znovu vlčí máky jakožto krvavé červené sukno pro padlé další světové války. Jedinou podstatou každé vojny, každé války je reset ekonomiky, systematickým a gigantickým rozkradením, vyvlastněním a přerozdělováním majetků obyčejných nás, běžných lidí. Tedy myšleno i vašeho majetku, dámy a pánové. Skutečně tedy věříte ve spravedlivý svět a v demokracii, když na jeho vrcholu vládnou přibližně 30 multimiliardářů? Vždy znovu, když začínáme nadobůdat, tedy když máme nadobůdeme tedy nějaké přesvědčení, jak chutná svoboda, stuhne to všechno do pachuti olova poslední střely v revolveru. Opět v té samé pasti bušíme už jen zvnitřku pěstmi do železných dveří. To dnešní zlé obětujeme za jakési zítřejší lepší. Pro lepší svět musí tento svět kontrolovaně zemřít hypnotické mediální smršti. Jako v zákopech Gallipoli, píšťalka smrti píská do všech hlav, že je čas vyrazit do útoku a je to tu znova. Nepřítel je všude okolo nás a to, že ho tentokrát nevidíme, prozrazuje jen ďábelskou preciznost. Že ano, jak na nás řvou všechny ampiovány, že po létě přichází nejnižší vlna, teda ta delta, že ano, mutace. Miliardy hadrů na tváři změnily duši světa. Nesmějeme se. Nemluvíme už spolu tolik. Lidé, ta duše světa ani nevzdoruje, že ano. A tak jen čeká, bezmocně čeká. Po všemi tedy maskami, pod všemi těmito maskami. Je to sama vylekaná nejistota. Éterem lítají myriády zamotaných zpráv z labirintu a žádná nemá tedy moc změnit to, že člověk člověku na dobro přestal už věřit. Na půl cesty dlouhou chodbou čeká tedy na každého tajemství, kterého se dočká až tehdy, když už nemůže nic změnit. To byl tedy editoriál kouřové signály nebo dýmkové signály, esej na jednu fajfku od Tibora Eliota Rastase, což je samozřejmě šéfredaktor a zakladatel nebo spoluzakladatel samozřejmě časopisu Zem a Vek. Nuž, na co bychom se mohli kouknout na začátek, že ano, tu jsme tady měli. Takže to jsou moc technické věci, k těm se vrátíme někdy poté. Jak říkám, samozřejmě o chorotavirusu toho tady je spousty a spousty a spousty a spousty. Tak, koukneme se na toho německého právníka Rainera Füllmich, tak by se to mělo číst, který připravuje nový norimberský proces a propojuje špičkové právníky z celého světa. Hned od začátku jsme si uvědomili, že toto je něco, co by se mělo nazvat jako zločiny proti lidskosti. Je to pravděpodobně horší než cokoliv, co jsme dosud zažili. Už to není naše vláda. A podle mě to platí pro většinu našich zemí. Spíše jsou více či méně ve spolupráci s lidmi prosazujícími agendu, o které teď hovoříme. Jak jsme už opakovaně a jasně ukázali, toto není celé o zdraví a nikdy to ani o zdraví nebylo. Nejde o to, že tam venku nic není. Virus existuje, ale není tak nebezpečný, jak se tvrdí. Spíš je stejně nebezpečný, řekněme, jakožto běžná chřipka s úmrtností žádná celá 14 setin a žádná celá 15 setin procenta nakažených. Během našeho vyšetřování jsme zjistili, že existuje mnoho důvodů a důkazů o tom, že toto nemá co dělat tedy se zdravím, ale například se zničením střední třídy, protože její tržní podíl mají údajně převzít obří nadnárodní korporace, jako je například Amazon a další. Také jsme zjistili, že je zatím tedy další agenda, která souvisí se snížením populace lidstva na planetě Zemi. A součástí toho jsou, jak vidíme, takzvané vakcíny, které ve skutečnosti lidi zabíjejí, ne všechny, ale některé z nich. A to je velmi vážná událost, které jsme teď právě všichni svědky. Tak to je tedy citace krátká německého právníka Rainera Wilmicha. Tak, to je moc důležitá informace, dámy a pánové. To, že zkrátka ten chorotofašismus by mohl být poražen, zkrátka, jak se ty informace dostanou k potřebnému počtu lidí a k dostatečnému počtu lidí samozřejmě, tak zase to bude záležet i na vás, dámy a pánové, pokud vás to osloví, šup a sdílet a šířit. Tak, ideologie globálního komplotu, to je takový úvod teď na to téma měsíce, toho koronanacismu, který má jít před, nebo už dokonce tedy jde před mezinárodní soud. Ideologie globálního komplotu proti lidstvu opět jednou v dějinách podcenili ducha, intelekt a vyšší záměry. Stále zřetelněji povstává masový odpor a zločiny proti lidskosti už přestávají být tabu, ale veřejnou i odbornou, nebo veřejným a odborným tématem. Je nad slunce jasnější, že se na podzim plánuje spustit alfa, beta, omega, peklo, že ano, delta. A už dnes to avizují vycvičení strážní psy z ministerstev, korporátní propagandy třetího sektoru, chrlící zase výhružné kletby na každého, kdo pochybuje a má oprávněné obavy. I když má finanční elita v rukou média, technologie, silové složky, peníze i podstrčené figurky v řídících pozicích téměř všech států světa, víru a naději v dobro, čest a hrdost člověka se zničit jim tedy definitivně nikdy nepodaří. Tak, pojďme se kouknout na článek tedy doktora, docenta doktora Jána Drgonece, a ten má název Lidi se hýbou v covidovém poli. Podtitul je Historie má tedy několik památných událostí. Jednou z nich je ukončení druhé světové války, že ano, soudním jednáním proti nejvýznamnějším nacistickým vůdcům, uznaným za zločince. Zdá se, že za Norimberským procesem, kterého hlavním záporným hrdinou byl tedy Hermann Göring, a za Norimberským lékařským procesem, v kterém se před mezinárodní soud postavilo několik lékařů s členstvím v SS jednotkách a praxí v koncentračních táborech, že by mohl přijít další tedy Norimberský proces. Proti politikům a lékařům s prsty v organizaci, přípravě a realizaci proti koronavirusových opatření samozřejmě. První, co jim tedy při vymýšlení obhajoby přijde na mysl, bude, že všechno, co dělali, dělali přeci v nouzovém stavu, dámy a pánové. Aspoň tedy členům vlády i obhájcům z povolání, to na Slovensku, ale nejspíše je to i v České republice, je to napadne. Nouzový stav ale nechrání o nic víc než vyhlášení krizové situace. A Norimberský kodex je a zůstal závazný i v dobách války. Mezinárodní právo a ani tedy slovenský právní pořádek neuznává jiný stav, který by byl tak výjimečný a nouzový, aby se člověk mohl odtrhnout z řetězů a beztrestně páchat pokus na jiném člověku. Dokonce ani tehdy ne, když ho halí tedy bílý plášť. No, já se vsadím, že to není ani v českém podpořeno, takže zase víte, 24 věcí bylo schozeno nejvyšším správním soudem z těch nařízení nouzových, pandemických a jiných. 24 věcí, dámy a pánové. To znamená absolutní neadekvátnost, protizákonnost ministrů, vlády, předsedy vlády, všech, kteří a všech poskoků na ministerstvech a terstvech a je v úřadech a v nemocnicích a ve školách a kde si cosi. Zkrátka všichni jsou vini. Všichni jsou vini i ti, kteří drželi ústa a krok. Případně seděli na zádeli a těšili se, až budou s covid pasem moci jít na konzík, do hospody, že ano, ožrat si hubu, a nebo něco podobného. Nebo cestovat za tou dovolenou vysněnou, že jo, v létě. Nejlépe si ještě na ní vzít úvěr. No tak. Norimberský kodex. Pojďme se na něj kouknout, dámy a pánové, protože to je velmi důležitá informace. A zase to sdílení. Nastudujte si to, naposlechněte si to teď, najděte si to a sdílejte to všem. Takže co se stalo tehda? Norimberský vojenský tribunál zasedal tedy 20. srpna, myslím, roku 1947 a vyhlásil rozsudek na 23, to bude lepší, válečnými zločinci s lékařským diplomem, které obžalovali z nepřístupu pusného tedy experimentování na lidech. Tribunál formuloval pak 10 zásad, které musí dodržovat každý, kdo chce experimentovat na člověku. Zásady tedy dostaly název Norimberský kodex. Při pokusu na člověku se musí dodržovat následné podmínky, dámy a pánové. Jdeme na ně. Je jich opravdu 10 a nebude to zas tak dlouhé. Je to potřeba neustále si připomínat. Nejenom bod 6, na který upozorním, ale všechny. Jdeme na to. Já mám dneska nějakou žížeň, spálil jsem se na zahradě záda, takže budu dneska častěji pít. Tak nedá se nic dělat. Takže, Norimberský kodex, bod 1. Osoba, na které se má pokus vykonat, je právně plně způsobilá a dobrovolně souhlasí s tím, že se podrobí pokusu v situaci, která jí umožní úplné svobodné rozhodování, to jest vyslovit, nebo že vysloví úplně informovaný souhlas s pokusem po důkladné úvaze a znalosti cílů samotného pokusu, ano, způsobu jeho vykonání a také rozsahu rizik tohoto pokusu. To je také velmi důležité. Bod 2. Pokus musí být potřebný, anebo zkoumané poznatky, protože kdy zkoumané poznatky není možno dosáhnout jiným to způsobem. Tak. Bod 3 Norimberského kodexu. Pokusu předchází studie nebo studium problému jinými dostupnými metodami, hlavně pokusy tedy na zvířatech. Chudinky zvířátka, ale takhle je to v Norimberském kodexu. Bod 4. Vykonávání pokusu způsobem, který maximálně omezuje bolest, utrpení i každé zbytečné ohrožení lidského zdraví, dámy a pánové. Bod 5. Nepřípustnost pokusu, s kterým se spojuje předpoklad smrti anebo trvalé invalidity osoby, na které se pokus vykonává, s výjimkou pokusů na sobě samém. Bod 6. Míra škody vzniknuté pokusem musí být úměrná přínosu poznatku získaného samotným pokusem pro lidstvo. Takže škoda nesmí být vyšší, ta, co vznikne pokusem, než je samozřejmě to ohrožení. Tak, velice důležitá věc. A my se k ní dostaneme. 7. bod. Vyloučení každé možnosti poškození pokusné osoby je potřeba mít. Za osmé, osmý bod, experimentátorem musí být kvalifikovaná osoba, dámy a pánové. Za deváté, experimentátor musí mít možnost kdykoliv přerušit pokus. A poslední, desátý bod, experimentátor je povinný přerušit pokus, pokud pokusné osobě hrozí velké nebezpečí, je zde myšleno smrt anebo těžká újma na zdraví. Tak, jo, chápeme. Takže od vyhlášení rozsudku uplynulo 3/4 století, dámy a pánové. No, jeho pravidla jsou ale stále platná Norimberského kodexu. Za pokus na člověku se pokládá cílevědomá medicínská činnost, která má na živém lidském organismu ověřit hypotézu s cílem získat nové biomedicínské poznatky v oblasti teorie anebo na účely prevence, diagnostiky, terapie anebo tedy rehabilitace, přičemž aplikovaná léčebná metoda není doposud uznaná za postup lege artis. Pojďme se kouknout na fámy a pověsti. Doktor Mengele byl lékařem, pro kterého nějaký pokus na člověku nebyl tak krutý, aby kvůli tomu od tohoto pokusu ustoupil. V dějinách lidstva se stal tak Mengele symbolem. No, ale on není výjimkou. S nadsázkou se dá o něm říci, že je zakladatelem dynastie lékařů z rodu sadistů v pláštích bílých. Především z tohoto společenství často a rádi znějí hlasy snižující závažnost právě Norimberského kodexu. Podle takových hlasů a ohlasů se Norimberský kodex stal krajní už to záležitostí. Důkazem má být to, že ho ve svém vnitrostátním právním pořádku netransponovali tedy Spojené státy americké a ani Německo. No, samozřejmě jde o nepodloženou touhu. Norimberský kodex nikdo totiž nezrušil. Mengeleho pogrobkové nechtějí vidět ani to, že Norimberský kodex podnítil přijetí mezinárodních úmluv, které nezůstaly lhostejné k ochraně před svérázným experimentováním na člověku. Pokus na člověku zakázal Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, kde se v článku 7 uvádí toto, cituji. Nikdo nesmí být mučený anebo podrobený krutému, nelidskému anebo ponižujícímu zacházení anebo trestu. Hlavně se nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobovat lékařským anebo vědeckým pokusům. Tak. To byl tedy článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. No, v ovědě v roce 1997 pak přijali rozsáhlý dohovor nebo úmluvu tedy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Takže se kompletně jmenuje Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Kapitola V, takže buď je to Včko nebo pětka, velké upravuje podmínky vědeckého výzkumu. Nož, jak je to s Českou republikou, jsem nebádal, ale počítám, že jsme to také nějak asi souhlasili s tím. Národní rada tedy z konkrétně Slovenské republiky vyslovila souhlas s úmluvou, usnesením tedy číslo 734 z 2. října roku 1997. Prezident Slovenské republiky to pak ratifikoval 22. decembra. December je prosinec nebo listopad, nevím. Omlouvám se. Také roku 1997. Ratifikační listinu pak uložili do depozitáře úmluvy, tedy u generálního tajemníka Rady Evropy. A to konkrétně 15. ledna roku 1998. Předepsané taničky jsme tedy jako Slovenská republika splnili. Úmluva nadobyla tedy platnost pro Slovenskou republiku 1. decembra roku 1999. Ve sbírce zákonů Slovenské republiky má stále místo, a to pod číslem 40 Lomí 2000 sbírky zákonů slovenské. V roce 2005 byl podepsaný dodatkový protokol o úmluvě o lidských právech a biomedicíně týkající se biomedicínského výzkumu. Ten je uvěřený v částce 208 sbírky zákonů Slovenské republiky z roku 2007. Podle článku 3 se říká, že zájmy a blaho lidské bytosti účastnící se na výzkumu mají přednost před výhradním zájmem společnosti anebo vědy. Ano, ne, že vy se obětujete pro společnost, to tady není. Podle článku 4 se pak uvádí, že výzkum se vykonává svobodně podle ustanovení tohoto protokolu a ostatních zákonných ustanovení, které zabezpečují ochranu lidské bytosti. No, neznal zákona neomlouvá, že ano, já už jsem to zmiňoval jednou. Pokus na člověku se tedy ve Slovenské republice nevykonává jen tedy podle mezinárodního práva, že ano. Zakládá se i na podmínkách určených zákonem s číslem 576 z roku 2004 sbírky zákonů, a to je zákon o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změně a doplnění některých zákonů, to je celé znění tedy tohoto zákonu. Podmínky určuje tedy první hlava čtvrté části zákona, a to konkrétně paragrafy 26 až 34. K tomu univerzálně platí paragraf 6, zakládající právo každého pacienta na Slovensku na podrobení se lékařské péči se svým souhlasem s předcházejícím poučením o předepsaných okolnostech onemocnění a zamýšlené léčby. A podmínek je tam jedna radost spousty. Se zájmem o jejich dodržování na straně institucí zdravotní péče a samotných lékařů je to už méně růžové. V boji s chorotavirusem to není lepší ani u lékařů ze všeobecnosti, když se na ně podíváme. Jak si se podařilo dosáhnout toho, že v koronavirusové manipulaci s informacemi nezískalo pozornost uznání úkonu s pokusným charakterem za pokus na člověku? Nezájem málo platný, ignorováním se pokusná povaha protikovidové péče nestrácí. Z právního hlediska platí všeobecně známé, že neznalost zákona neomlouvá. Ještě méně omlouvá tedy neznalost mezinárodního práva stojícího nad tím slovenským i českým. Pokud jsou protikoronavirusové opatření zavedené na Slovensku v rozporu s mezinárodním právem, vláda Slovenské republiky, její patolízalové a odborné poradní orgány se nezbaví své zodpovědnosti poukazováním na okolnost, že nic z výše uvedeného neznali a ani nevěděli o existenci dotčených materiálů. Dokonale nedoceněný a úplně zanedbaný prvek ve světě slovenských protikovidových opatřeních se pomalu dere na povrch. Vrhá světlo a poutá čím dál více pozornosti. No, stejné je to u nás, dámy a pánové. Nikdo se nebude moci vyvinit z těch, kteří na tom jedou. My jsme jenom doporučení ministerstva školství, že ano, a jenom pandemický zákon, bla, 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 la, la, la.
Tak.
Pozor, mimořádné opatření stanovení plánu očkování osob určených k očkování s účinností od 7.7. do odvolání. Chorotavirus, stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky. No, děkuji Petře, tak se na to za chvilenku mrknem, až dočteme tenhle článek, co nám zase chystají. Iluzie na prach se obrací. Nebo iluze. Koronavirus mění tedy vůbec poznání o společnosti a místě jednotlivce v ní. V éře před koronavirusem bylo samozřejmé, že vládnout dokáže každý, kdo vyhraje volby. No, na Slovensku Igor Matovič dokázal opak. Každý, kdo vyhraje volby, vládnout neumí. V éře před koronavirusem bylo samozřejmé, že zneužívání pokusů na člověku je typické pro časy války. Koronavirus pak dokazuje, že hokus pokusy na lidech dělají lékaři, ba i údajní vědci ve válce stejně rádi jako v dobách míru. Kdykoliv se naskytne příležitost. A pokud pokusem mohou být dotknuta práva pokusné osoby, hlavně pokud pokus může vést k ohrožení tělesného anebo duševního zdraví či integrity, ale i realizace pokusu předpokládá omezené, tedy volnosti jednání pokusné osoby, musí být splněny vždy právní záruky. Tak tedy bez dlouhých řečí. S řadou zdravotnických výkonů, které se užívali tedy v souvislosti s chorota 19, od antigenních testů po očkování kteroukoliv z očkovacích látek, docházelo k pokusům na lidech. Podezřelých z postihu onemocněním i diagnostikovaných jako nemocných na COVID-19. Tato okolnost měla za následek, že výkony zdravotnické péče v souladu s Norimberským kodexem mohli dělat jen kvalifikovaní zdravotníci a splňující podmínky určené pro pokusy na člověku. Jak to bylo opravdu tedy při proslavených antigenních testech? Tady ty boudy, kde máte, že jo, Kadaň tamhle, tady u obchoďáků, Chomutov Globus taky a já nevím, kde co všechno. Tak jdem se na to kouknout. Většina těch toho personálu, který prováděl antigen a PCR testy, opravdu byla tedy zdravotnické povahy, ale přitrefili se k tomu i traktoristé a dokonce řezníci, že ano. Prostě kdo byl po ruce a měl zájem rýce v cizím nose. S odstupem času to těžko hodnotit jinak než porušení Norimberského kodexu. Vzpomínám, kdy nabízeli brigádu nebo práci, krátkodobou samozřejmě, jako personál toho odběrového centra. Vy byste chtěli říct testovacího, ale bylo to odběrové, protože se tam odebírala vaše biologická tkáň. Tak 640 tisíc pozaškolení nabízeli. Tam nebyly podmínky lékařské vzdělání. Nic. 640 tisíc nabízeli, když se tam asi za hodinku zaškolíte, podepíšete nějaký papír a můžete lidem strkat špejle, ucho, šťoury do nosů. Takže takhle to tam bylo. No. Někde v pandémii, v pořadech určitě bude odkaz, pokud na rok si to dohledejte pak sami. Tak zkrátka viděl jsem to na vlastní oči. Výhlídku na žalobu nabízí i hromadné testování na koronavirus založené na donucení. Tomu čelil na Slovensku aspoň každý druhý v uvozovkách dobrovolník, který se v zimě dešti dostavil na 1-2 hodiny na testovací místo, že ho vystál si frontu, protože jinak by nesměl přeci do práce, na nákup potravin či na ošetření anebo vyšetření by nemohl do zdravotnického střediska. Ani na uplatnění ústavu zaručené svobody pohybu či svobody svědomí a víry se to nevztahovalo a všechno to bylo takto. S vyhlídkou na žalobu se spojuje i použití nesprávných PCR testů a podvody spočívající ve zdokumentovaných případech, kdy lékaře nutili a nebo motivovali označovat úmrtí na komorbidity, jakože úmrtí na COVID-19. Tak. Kapsa se žalobními důvody se trhá a je jí spousty a někdo mi tady folá. Tak já to vezmu do vysílání. Moment, halo, svobodný vysílač, moment, teď.
Halo, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, slyšíme se.
Ano,
dobrý
ano.
Večer, telefon Milan. Když teď mluvíte ohledně toho žďárání v nosu, no, tak se mě tak zaujalo, kolik lidí se ptalo na jednu zásadní věc ve fabrikách. To museli striktně dělat vyškolený personál A co základní školy?
Tak,
ty
tak,
děti
tak.
To učili samostatně.
No,
aby si tam žárali. Tak, ale všimněte si, že v jakékoliv fabrice se to platilo, protáčeli se přes to peníze. A dokonce by mě zajímalo, jestli náhodou pracovníkům, to bych chtělo ověřit ve fabrikách, to žďárání nebylo účtováno z jejich vlastních pojištění.
Aha.
Ale to by mohl třeba pan Volný pozjišťovat tady toto, jak to funguje a tak dále, když už ho míváte v pořadech. Ale tam by se opravdu chtělo zamyslet nad tím, proč u dětí se striktně řešilo, že to budou dělat sami. Ještě se na to dělají krásné reklamy, všichni z toho byli úplně nadšení, že dítě to zvládne, ale dospělý je idiot, že to musí dělat proškolená osoba.
No,
proč se na tím
správně, správně. Je?
A to ještě mnoho dalších věcí, že kolik lidí se vůči tomu jakoby i ohradilo v práci, že? Představte si, že měl hned tu špejlu do toho nosu dávat tomu člověku, hned mu dát po ruce a udělám si to sám. To by bylo zajímavé, když už teda to tak je.
Tak.
Informace no, dojete.
Samozřejmě, díky moc. No, potřební, nebo ti, aby to na ně nepadlo zase v těch školách, tak samozřejmě se tím chtěli vyvinit, že ano, že to nebude dělat ani paní ředitelka, že to nebude dělat ani paní třídní učitelka, že to nebude ani dělat nějaká asistentka a že to tedy budou dělat děti sami, protože když se šťournou moc a poteče jim krev, no, tak se když tak pošlou domů na zdar bazar. Ano, a škola je vyviněna, takže takhle oni si to zamýšleli, podle mě.
To máte... Ano, ano, přesně to šlo, protože tady chtěli, najednou zjistili, že tady u dětí bude pruser, ovci nedojde, že teda když oni to budou dělat sami a ti sami lidi, nebo polovina rodičů se stejně bude žďárat a ještě nastaví nos a nechá si to udělat a děti tam nahoní. Já si myslím, že polovina matek ty děti do té školy poslali, aby se jich aj zbavili, jo?
No, spousta dětí, tak, spousta dětí i řvala, že po roce už chtějí zase do školy, že jo? Takže takhle to
já vím, taká, je no, to dvousečná zbraň, ano, je to dvousečná zbraň samozřejmě, ale prostě je to pěkný, zajímavá, nebo je to prostě zajímavá věc, kdy prostě najednou, když jde o pruser a víš, že tam sama by nevykouzli, protože kdyby umřelo, nebo to teď přehání nějaké dítě, z toho by byl poprask, ale co rozpěli, to nikoho nezajímá. Tak budu poslouchat.
Dobře, dobře, díky. Děkujeme za zavolání. No už samozřejmě, ono se to má tak, že vy jste vlastně zodpovědní, takže se vystavujete i právě po tom informovaném souhlasu. Zase to je, dámy a pánové, to je základ alfa všeho s lékařským, pokud to není zákrok, který má odvrátit hrozbu smrti nebo vašeho těžkého postižení. Že jo? Není to zákrok proti život ohrožujícím stavům, tak zkrátka musíte dostat informace o všech pozitivech, negativech, hrozbách, vedlejších účincích, třeba ohledně toho vakcinování a samozřejmě i když vám předepíšou nějaké prášky, léky nebo nějaké vyšetření, musí to spojit, ten doktor to musí zahrnout a musí vám to dát. A tím, že vy kejvnete a souhlasíte s tím, tak jste dali informovaný souhlas. Proto se dávalo teď podepisovat i těm, co se nechali pfouknout včeličku, tak se jim nechával podepisovat nějaký papír, jakože oni se vzdávají. Takže samozřejmě to tady máte. Výrobci nenesou odpovědnost, vlády nenesou, teda podle nich vlády nenesou zodpovědnost, že ano, šéfové ve firmách, lidé ve školách za to nenesou zodpovědnost nikdo, ale vy jste nezodpovědná a sobecká a cynická svině, řeknu to na plná ústa, pokud se nechcete nechat zaočkovat, protože vakcinace proti covidákovi je přece svoboda. Tak, jak to bylo... To je dobrý, to jenom Boris tady zkouší vyskočit 1,80 m na skříň a nepodařilo se mu to, tak já se tomu omlouvám. Tak, koukneme se na to dále. Takhle to je ta čísla. Hele, zase někdo volá. Ta čísla ohledně toho testování ve školách jsme vám už přinášeli mnohokrát a máme tady i, halo, svobodný vysílač.
Dobrý večer. Ještě Milan, vzpomněl jste to očkování a mohli byste někde ověřit od nějakého odborníka, já jsem Janko z Hornej Dolnej, jestli ve všech těch dávkách v tom pokrytí v České republice je placebo, jestli je to půl na půl nebo není, protože by mě zajímalo v případě lidí, kteří si třeba myslí, že jsou očkovaní, jestli nejsou jenom s placebem. No. Tady se to dalo nějak ověřit, anebo je to prostě natvrdo. Tady mi jde o to, že pokud to má být, se mi zdá, kolem 3 let nějaký výzkum, a má to být tedy výzkum, tak by tam teoreticky mělo být placebo, jestli ne, tak je to fakt nanoženberský proces, kde ty lidi vraždí a je to organizované, tak zkuste to zjišťovat, nebo kdyby někdo věděl, ať zavolá, budu poslouchat.
Díky, Mále. Ano, ano. Teoreticky by to mělo být pade na pade, že ano? Nebo to rozdílit ještě na čtvrtky. Důležité věci jsou tady, my se k ním dostaneme. Já bych tedy mohl tady zase vytáhnout tu infografiku ohledně těch testů ve školách, že ano, co se prokázalo, 0,0 prd zase, to byla jedna desetina z těch provedených testů, ohromné miliony tam lítaly zase, to samé v těch firmách, že ano. Jednou už to nakoupili, tak to tam chtěli nechat. Tak přece to nenechali propadnout, že ano, stejně jako se nenechali propadnout vakcíny proti chřipce, že ano, a další. Ale jak to tedy je? To by museli totiž přiznat, Milané, ale i další, že dělají teda lékařské pokusy na lidech. A to oni nechtějí přiznat. Nikdo neřekne, že to má podmíněnou registraci všechny ty vakcíny v uvozovkách vakcíny. Protože to jsou šmakulády chemické a s genetickou message, zprávou, že ano, změněnou. Takže oni to jenom tak nepřiznají. Ale bylo to podmíněno, má to podmíněnou registraci od EMA, od Evropského medicínské asociace nebo úřadu, s tím, že to bylo jenom pro nouzové použití. Nouzový stav tady skončil, pandemické zákony nebo soustava pandemických bejkáren není nouzový stav a nouzový stav stejně není, dámy a pánové, nic podle zákona, myslím číslo 110 českého o krizovém řízení. Tak, ten krizový zákon, tu každý si ho zase vygooglete, najděte a dohledejte. A když tak ty úmluvy o té biomedicíně a dalších. Takže takhle to je, to by museli totiž přiznat, že jde o pokus na lidech. A oni to, ta propaganda zatím je taková, že to nechtějí přiznat. Takže kde jsme to skončili? Kapsy tedy, nebo nějaký vak se žalobními důvody se už trhá, jak je přervaný. Povinné nošení rousek a očkování se dostaly do popředí jakožto obrovský experiment v medicíně. Zřejmě i jako pokus s medicínou, lékaři a zdravotníky nebo zdravotními pracovníky vůbec. Fiktivní maska padá především z očkování proti COVID-19. První podezření je ve hře už od samého začátku. Nové totiž očkovací látky, dámy a pánové, se obvykle vyvíjejí 7 až 20 let. Vakcíny proti COVID-19 se dostaly na trh přibližně po 12 měsících. A v jaké pestré nabídce, že ano? Zdá se, že jediná očkovací látka, kterou bylo třeba objevit, vyvinout a odzkoušet na počkání, se v historii lidstva už našla, vyvinula a odzkoušela právě jakože proti COVID-19. V kolika modifikacích pak vznikla vakcína proti COVIDu? V kolika laboratořích, kolika firem na ní přišli najednou? A podezření nevyvolává ani okolnost, že Evropská léková agentura, která ověřuje všechny vakcíny, na každou vakcínu přikývla, no a do závorky ale připsala, že souhlas na použití uděluje podmínečně. Pokud bude problém s jakýmkoliv a každým vedlejším účinkem, EMA očekává, že tak bude mimo obliga, že bude z obliga tedy Evropská léková agentura. Ona je v tom přeci nevině. Za nic nemůže, jen nechtěla stát v cestě léčbě všeobecně známého nebezpečí COVID-19. Problémy s Norimberským kodexem se stávají doočí bíjícími a očividně závažnými. Článek 6 nebo bod 6 Norimberského kodexu tedy vyžaduje, aby míra škody vzniklé pokusem byla úměrná přínosu poznatku získaného pokusem pro lidstvo. Nesmí ho převyšovat. V případě očkování proti COVID-19 je poměr rizika a přínosu extrémně vysoký. Zároveň existují jisté způsoby, jiné způsoby samozřejmě dosažení užitečných výsledků pro společnost bez takovéhoto experimentování. Například osvěta o principech prevence, posilňování imunitního systému přirozenou cestou i podáváním třeba z vitamínu D, když výzkum poukázal vazbu mezi získáním COVID-19 a nedostatkem právě vitamínu D. Ale třeba i podávání ivermektinu, že ano? Což zase tvrdí lékaři v zahraničí, na rozdíl od těch českých a slovenských odborníků. Závazné rozhodnutí je možné očekávat spíše od Mezinárodního trestního tribunálu než od nich. Porušuje se nejen článek 6 Norimberského kodexu, zároveň se nedodržuje ani článek 3 dodatkového protokolu k úmluvě o lidských právech a biomedicíně, týkající se biomedicínského výzkumu. I nošení masek, ať už jde třeba o respirátory, ty FFP2, N95 a další chirurgické masky, anebo i běžné roušky může mít tedy těžké důsledky. Jak si i na Slovensku dokážeme představit, ale vůbec je neumíme i v Čechách pak přiznat. Statistické soubory o nošení roušek a masek a analýzy o tomto nošení vykazují, že dlouhodobé nošení a zakrytí tedy horních cest dýchacích všemi typy vede k tomu, jenž to si to zakryje, k poddimenzování kyslíkového přísunu do těla a proto mohou vést k dýchacím problémům a k dýchacím onemocněním, které svými výsledky opět porušují článek 6 Norimberského procesu. Stmívá se, mraky se stahují a k rozsudkům se chýlí. Netrhá se jenom tedy pytel se žalobními důvody. Všechny pochybnosti o legitimitě chování orgánů veřejné moci při přijímání protipandemických opatření do jistého času stíhal blokovat Evropský soud pro lidská práva. Ten poznal jediný druh rozhodování o věcech, které dostal na rozhodnutí, tedy odmítnutí dané žádosti. Tak vybavil například stížnost ve věci Terhes proti státu Rumunsko, kdy stěžovatel Christian Vasile Terhes touto stížností namítl porušení úmluvy o lidských právech a základních svobodách v rozsahu práva na svobodu pohybu ustanovením povinnosti zůstat v domácí izolaci. Evropský soud pro lidská práva dělal, kolik zvládl, ale nakonec on tak nějak ani nevládne, že ano, ani nesoudí. V některých státech chrání právo domácí instituce. No, pojďme se kouknout třeba do Francie. Ta má totiž ústavní radu, která v krátkém čase stovky rozhodnutí o porušení ústavy přijatých opatřeními institucí bojujících s COVID-19. Stovky, dámy a pánové, rozhodnutí ústavní radou. Ve státech, kde vnitrostátní soudy osvědčily svoji nevůli chránit právní pořádek proti před antikovidovými opatřeními, jako je i příklad Slovenské a České republiky, se rozběhly iniciativy na využití mezinárodní soudní moci. Mezinárodní trestní tribunál sídlící v Hágu dostal už 4 žaloby, možná v posledních týdnech jich přibylo víc, nevím. Aktuálně víme o žalobě z Dánska, Norska, Polska, ale také i Slovenska. V květnu roku 2021, tedy letos, přijal na konání žalobu z Dánska a z Norska a Slovensko a Polsko na přijetí svých žalob ještě čekají. Dánská a norská žaloba namítají porušení tedy právě článku 6 Norimberského procesu nebo kodexu. Těmito žalobami se nedostalo na přetřes jen upírání práva na plnou informovanost a podrobení se výkonům protikoronavirusové péče s výslovným souhlasem úplně poučeného pacienta. Nejvýznamnější část žaloby směřuje proti očkování proti COVID-19. Ani to se neuskutečňuje se souhlasem očkovaných. Po předcházejícím úplném poučení, no porušování Norimberského kodexu se zde nekončí. Jeho nejpodstatnější porušování spočívá v tom, že pokusy s očkovacími látkami proti COVID-19 přináší vyšší smrtnost než samotný vir COVID-19 nebo SARS-CoV-2. Ano. Pokud zemře více lidí na vedlejší účinky vakcíny než na samotné onemocnění, nemůže přece jít o zákonný pokus na člověku. Na první pohled jde o nepodstatný rozdíl, že ano. Ale vzpomeňme, úmrtnost nebo smrtnost na virus SARS-CoV-2 je podle předložených důkazů žádná celá a 0,12% nakažených, zatímco na vakcínaci souhrně proti covidu se už vyčísluje dnes číslem žádná celá 0,37%. No, třikrát více, dámy a pánové, zemře na vakcíny než na covidiáka. Na Slovensku jde o tabuizovanou informaci, v Čechách také, že ano, v České republice, a když něco zmíníte na sociální síti, kterou si myslíte, že je svobodná platforma, tak vás zabanují a dostanete zákaz na den, na týden, na měsíc a na celý život. Takže takhle to je. Samozřejmě se to veřejně nekomentuje, anebo se to dokonce zlehčuje, tyto informace, tento podíl. Až několik měsíců po cyklickém zveřejňování zlehčujících informací o vedlejších účincích očkování Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informace, které se dají označit za přiznání skutečnosti. Cituji. V souvislosti s očkováním proti novému koronavirusu Státní ústav pro kontrolu léčiv ke čtvrtku 13. května eviduje 4492 hlášených podezření na nežádoucí účinky. Z celkového počtu hlášení je 272 závažných nežádoucích účinků, což představuje 6,1% hlášení, uvádí konzervativní deník. A dále, celkově byla na Slovensku ke čtvrtku podle údajů Národního centra zdravotnických informací první dávkou bylo zaočkováno 1,326,765 kusanců a druhou dávkou 616,767 lidí vystrašených. Tak. V současném stavu šíření a možná i zhromažďování zdravotnických informací na Slovensku není možné zjistit, kolik osob, které se podrobily očkování proti koronavirusu, mělo takové závažné vedlejší účinky, že na následky této vakcinace v uvozovkách proti COVID-19 zemřelo. To samé v České republice, že ano. Orgány státu na to zřízené v rezortu zdravotnictví, ale i mass media o případných úmrtích mlčí anebo mlží. To je vyšetřování stejně jako ty čtyři piloti, že ano, britští, a tady zemřeli v důchodci, to se neví, oni byli starí a už na to měli věk, že ano, a právo, takže se to vždycky hodí. Ten 13-letý chlapec, který zemřel ve spánku teď na Slovensku, nebo kde to bylo, to samé, plně zdravý. Ptejme se, rodiče, nebo jestli byl u prarodičů, nebo jestli to dostal někde, nevím. A myslím, že měl rodiče, ten chlapec, který zemřel. Takže jak se ten chlapec dostal k bílému plášti, aby mu foukl srágoru od Pfizeru, Moderny, AstraZeneca, BioNTechu, J&J, Johnson & Johnson, anebo třeba i Sputnik V. No, dejme se. Zodpovědnost je nejenom na těch, kteří mu to podali, ale těch, jestliže mu bylo 13, tak má přece zákonné zástupce, bude to stát, rodiče, prarodiče nebo někdo určený státem. Třeba dětský domov nebo něco takového. Krátka, ti jsou zodpovědní stejně jako doktor, kde jste vzali, aby se děti 12+, jak se dneska označuje, stejně jako děti 16+, očkovali proti covidiákovi. Když ještě na jaře a v létě a pomalu na podzim loňského roku a celou zimu byli nejméně ohroženou skupinou, ale pak se potřebovalo navalit testy, roušky do škol, samozřejmě s tím, že se plánuje, že od září kdo nebude mít včeličku, nedostane žličku ve třídě. Jo? A to nestraším. Tomu dojde, pokud se lidé neprobudí. Takže takhle to je. Tak, kde jsme to skončili? Tak, nula. Takže ještě jednou připomínám. 12% je smrtnost covidáka a 37% je smrtnost na vakcíny proti covidáku. Opět důležité informace. Tak. Světová zdravotnická organizace WHO 20. května, máj je květen, myslím, 2021 letos, zvěstovala světu, že ve světě podali 1,5 miliardy vakcín proti chorotavirusu a pokud vyjdeme z dohadu, že každý, komu podali vakcínu v souladu s požadavky výrobců vícero vakcín, dostal dvě dávky, znamená to, že 750 milionů lidí na celém světě bylo zároveň vystaveno vedlejším účinkům protikovidového očkování. Pokud v souboru těchto 750 milionů všech zaočkovaných určíme tedy 37% těch, které jako vedlejší účinek mohla postihnout i smrt, dostaneme se k přibližnému počtu, dámy a pánové, teď se ničeho chytněte, 2,5 milionu očkovaných lidí, kteří očkování proti covidákovi nepřežili. Ještě stále jde o zanedbatelný vedlejší produkt hledání experimentujících zdravotníků, anebo je to zločin proti lidskosti? 2,5 milionu zabitých, dámy a pánové. No, víme souvislosti s vakcinací proti covidu. 2,5 milionu na celém světě. To snad není ani mrtvých automobilových nehod. No, já nevím, číslo zase můžete někde vytáhnout na těch čítačích mrtvol, jak to tady ty lidi, voldometr, nebo jak se to jmenovalo, jak to tady studovali na jaře loňského roku před rokem. Oh, kolik přibylo čísel, kolik umřelo ve světě, kolik se nakazilo. Dohledejte tam ty příčiny smrti a čísla. Denně umírá nějakých 150 tisíc lidí na celé planetě Zemi, takže dohledejte čísla, kolik na co umřeli. Jo, to je zase domácí úkol pro vás tak. Jisté je, že v současném stavu není možné zjistit, kolik je mrtvých na Slovensku po očkování proti covidu, to samé v České republice. Údaj se nezveřejňuje. Možná ani se nezjišťuje. Lékaři, pokud mluví, šíří slova o zanedbatelných vedlejších účincích očkování proti COVID-19. Jenom nějaký soplíček, rýmička, nudlička, kašlíček, že ano. No. Dvojtřídenní horečky, že ano, zápaly okolo rán po vpíchnutí jehly. A pokud jsou lékaři dobromyslní, ani netuší, že s protikovidovým očkováním se může spojovat statistická smrtnost. A pokud to netuší, nemají důvod zajímat se, zda někdo na následky jejich nebo jimi podaného vakcíny proti covidu, zda na to někdo zemřel. Pokud jednotliví lékaři neidentifikují úmrtí po očkování, žádný státní orgán nemá základ a podklad pro sestavení přehledů o úmrtích. A ptejme se, kdo za to může. Kdo má snášet zodpovědnost? Je jiná odpověď než nikdo? A je to skutečně v pořádku? V materiálném právním státě, jo, jsme v materiálním právním státě, jo? Je to to všechno v pořádku? Paradoxně, statistiky zabývající se vakcínami jsou objektem bujné propagace v médiích na prostředky ze státního rozpočtu. Vakcína je svoboda. Pokojně to rozhlašuje i hlava slovenského státu. Odborníky povolali do ústřední pandemické komise, krizových štábů a všelikas jinam, protože vláda se nevzdávala. Stejně jako oni sami, že vědí, jak posuzovat to, co doporučují vládě a ministrům zdravotnictví i na jakém základě dělají svoje protikoronavirusové doporučení, které se staly pro vlády písmem svatým. Že u nás jsme měli tu meses, mezi rezortní nějaká super SS, která už teda v České republice byla zrušena, že ano, ale i na ně padá tedy zodpovědnost. Takže takhle to je. Rodí se otázka, co vyvolené, povolané odborníky motivovalo mlčet o úmrtích a o nebezpečích. Podle jakých kritérií prosazovali teze o zanedbané škodlivosti vakcinačních látek v uvozovkách, o kterých začínají vycházet najevo nepříjemná fakta? Zanedbali odborníci rozšiřování svého vzdělání? Bylo jim fuk, jaké vedlejší účinky mají vakcíny? Motivu mohli mít přehršel. Na první pohled sotva je možné vyloučit dokonce i možnost, že by to udělali vše úmyslně, například ze zištnosti. Vládu by ve stejném čase měla začít, nebo vládu by, jo, ve stejném čase měla začít pronásledovat otázka o kvalitě svého výběru odborníků. Neucitl se mezi nimi ani jeden, dva, anebo tři, nebo vůbec polovina členů, kteří uznali za odborníky, že ne pro virtuozitu v odbornosti, ale pro nádherné nohy třebas. Pojďme se kouknout na finální třešničku na dortě. Na dortu. Bez dortu, jako bez hradu, že jo. Ještě kvůli protikovidovému experimentování na lidech se vůbec moc nehovoří, že jo. Lékaři ani politici si nemusí dohadovat, kdo z blízkých jim přinese polívku do vězení, i když zvlášť iniciativní jedinci už mohou mít těžkosti se spánkem. Plamen už se rozhořívá. Doktor Rainer Fühlmich, který je německý advokát s bohatou praxí v zastupování lidí, kteří by měli tahat za kratší, ale často až za velmi krátkou stranu provazu. Ale vyhrál například spor na ochranu spotřebitelů proti Deutsche Bank německé. Teď zorganizoval obrovskou skupinu žalobců, v které je více než 100 právníků z přibližně 50 zemí světa. Skupina připravila žalobu proti Centru kontroly chorob CDC americké, WHO, tedy Světové zdravotnické organizaci, a Davoské skupině spojující vybrané bankéře a podnikatele s vlivnými politiky, teda superfašisty. Globálními, jo? Davoská skupina. Vybrané bankéře a podnikatele. A ovlivňování politiky. To je fašismus. Mussoliniho fašismu, dámy a pánové, studujte. Žalobci si neberou servítky před ústa. Otvořeně hovoří o covidovém podvodě a žalují za zločiny proti lidskosti. Žaloba se zakládá na zločinech, kterých se žalovaní ve spolupachatelství, ať už na vlastní pěst, dopustili tedy pokusů na lidech, porušujícími podmínky ochrany lidské bytosti při testování na koronavirus a následně při očkování dostupnými vakcínami v uvozovkách zase bez ohledu na jejich názvy a výrobce. Každý obžalovaný má právo, aby ho až do vyhlášení odsuzujícího rozsudku pokládali za nevinného, že ano, prezumce neviny. No, pokud se toto prokáže, novodobý norimberský proces nepřinese lidstvu menší třesk než ten první norimberský proces. Pokud opravdu půjde do tuhého, zopakuje se nejen výsledek procesu, ale i jeho závěr základní tahy. Všichni horliví, ale nižší úředníci, všichni horlivě očkující a testující lékaři se samočinně změní na oběti. Brano zavírá samo přece. Oni nic, oni jen plnili příkazy a uplatňovali vyhlášky hlavního hygienika, ministerstva zdravotnictví, že ano, doporučení ministerstva školství, že ano, a dalších. Dodržovali usnesení vlády a jeli hezky v tom molochu. Nejvýznamnější rozdíl proti prvnímu norimberskému procesu bude zřejmě v tom, že popřední světoví podnikatelé, kteří se ocitnou na lavici obžalovaných, nespáchají sebevraždy. Odejdou ke svým bankovním účtům, aby se, jako by se nechumelilo. Méně hrnější možná budou regionální předáci obžalovaných, například členové národních vlád, ale i v nich, v jejich případech možná je možné předpokládat, že ze soudní síně vyjdou s křivými úsměvy na rtech. No. Čem teď je možné očekávat úspěch spravedlnosti? No v tom, že si dovolí postavit se do cesty mocným, nedovolí jim terorizovat planetu podle libovůle a touhy šikanovat každého ještě žijícího člověka. Jak se odváží vůbec dorovat? Protože přijetí žaloby na jednání se nerovná samozřejmě rozsudku. Vzpomenu docenta doktora Jana Drgonce, což je slovenský ústavní právník a emeritní soudce ústavního soudu, dámy a pánové, České republiky. Teď bychom mohli najít vlastně tu Janu Zvirtek-Hamplovou, takže já... Jo, Jana... Jak se... Jana Zvirtek-Hamplová, protože ta tam nedávno také dávala vlastně... že jsou nějaké moment... Očkování začíná být podobně dobrovolné, jako kdysi prvomájový průvod. Právník strhal nejnovější věci. Tak, načetla jsem všechny dostupné informace, zanalyzovala jsem je, logicky vyhodnotila a vím, že nám lžou a manipulují s námi, zneužívají pravomoci, zneužívají veřejných peněz a ničí nám životy. Nevím jen, jak to sdělit, aby lidi řekli včas své stop. Tak, takhle to je. Jsou tady příběhy. Zamýšlení, ale já jsem chtěl, kde jsou odkazy, tak já to pak dohledám. Odkazy na tu žalobu, jak podpořit Janu Zvirtek-Hamplovou, protože to je další věc, která nám může pomoci. A samozřejmě, dámy a pánové, vytisknout si relevantní věci, usnesení nejvyššího správního soudu a další a dávat to lidem. Teď teda konkrétně, protože jsou prázdny rodiče s dětmi, protože až se otevřou mateřské školy, základní školy v září, tak se z toho poskadíme. Tak, takhle to je. No, abyste věděli, jak to celé stojí, kolik máme, 7 minut zbývá do těch, dokonce solfeggio frekvencí, tak vám dám Žaka Freska a jeho pohled na svět.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechci složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, Každý kdysi věřil, že Země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost Zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, tak, tak. Jacques Fresco, zdravíme ho nahoru. Žel již není mezi námi, takhle se to má. A zmíním vám tedy Roberta Fitzgeralda. Robert F. Kennedy, ale on je to, myslím, Francis, myslím, po taťkovi. Nebo to měli stejné juniora. Vlády milují pandemie. Milují pandemie ze stejného důvodu, jako milují válku. Protože jim to dává možnost zavést kontroly nad populací, které by tedy populace nikdy nepřijala ty kontroly nad námi. Takže takhle se to má. Stlumíme si podkres. Další bychom mohli dát článek docenta Petra Staněka. Ale nedáme, on je dost dlouhej. Já bych ho nestihl teď za 23 minut asi ani načíst, protože má docela hodně stránek. Je to zase docela dobrý elaborát. Něco podobného znělo včera z toho našeho archivu od Jardy Hladila z Radia Meta. Takže nevím, co to je za přednášku. Bylo to asi na Slovensku, takže možná nám to poskytla Sonja Čifáry a společnost Naša Světelná, čímž to zdravím tedy Martinu. Takže možná to je dohledatelné, ta přednáška a pak diskuze Petra Staněka o rotavirusu, ale spíše víte, že Petr Staněk je nabitý informacemi, jede hodinu bez papíru, bez přípravy a chrlí ze sebe ta kvanta data, kvanta informací, takže vám to zase doporučím, zase jenom sdělím, jak to, že 4% světové populace využívají 60% světových zdrojů a přitom dělají 40% světového odpadu. To je pak z Amerikána, to abyste to věděli, že to zkrátka je neudržitelné dále do budoucnosti to tok. Takže to je k tomu. Koukneme se na Pavla Iča a koukneme se na jeho článek Koronavirusová diktatura. Ten je krátký, tak pak stihneme ještě další. Události posledního roku nás přesvědčily o tom, že zdánlivě dávno zažehnané časy totality jsou zpět, dámy a pánové, že ano. Pod záminkou ochrany zdraví se porušovaly základní občanská práva. Používání vlastního rozumu se stalo výsadou, kterou radši mnozí i odmítají, pokud nechtějí přijít o práci a upadnout na kraj společnosti. O očkování podivnou vakcínou s neprozkoumanými vedlejšími účinky se hovoří jako o jediné cestě ke svobodě a ti nejloajálnější sluhové systému dokonce vyzývají na linčování neočkovaných a přijí jim, aby se svíjeli v bolestech. Nebo od bolesti je tady. No. Pokud je tedy volný pohyb už i zvráceností a smí moci výjít ven a volně dýchat, bylo přeci až do nedávna nemožné. Teď už je to zase jakože možné, že ano. Proto by se nejeden z nás oprávněně mohl ptát, zda se znovu vrátilo období totality. Vždyť třeba takový zákaz volného pohybu je něco absolutně nepřijatelného. Přikazovat někomu pod hrozbou sankcí, aby zůstal doma, a tento absurdní nesmysl ještě podkládat tvrzením, že jedná ve prospěch vlastního zdraví, že ano, připomíná časy existence ghet a koncentračních táborů. Tak například krakovské ghetto mohl opustit jeho obyvatel jen se speciální propustkou, ke které se dostal jen s velkou námahou, bez propustky. Dokonce Židé nemohli navštívit ani svoje vlastní děti, uvězněné v části pro děti, ani tedy nemocné a případně své staré. Omezování pohybu pro Židy se však netýkalo jenom ghet a koncentračních táborů. Například trenčanští vyznavači judaismu nesměli na základě nařízení z roku 1941 navštěvovat lesopark Březina, městský park či Hlinkovo náměstě, dnes tedy Mierové náměstí. Tedy. Nám vláda tedy teď dovolila na Slovensku jíst dále až do nejbližšího obchodu. Jen s propustkou v podobě potvrzení o negativním testu na chorota 19 na základě dokladu o překonání chorota virusu, přičemž výjimku dostali jen ti, kterým zdravotní stav testování nedovoluje, anebo osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny proti COVID-19. Navíc nechybělo mnoho a mohli jste mít i jiný typ propustky, třeba z SMS-ku, že ano. Podle vzoru Řecka totiž slovenský bývalý ministr zdravotnictví Marek Krajčí s podporou stranických kolegů expremiéra Igora Zmatoviča a ministra vnitra Romana Mikulce navrhoval, aby Slováci posílali textovky s číselným kódem jednoho ze 6 schválených důvodů na opuštění svého domova či obydlí, kde se zrovna nacházeli. Stejně se vracíme i do období nacismu i pro přijatý zákaz vycházení. Takový platil například v košickém ghetu, v prostorech dvou tyhle na městské periferii, kde se lidé směli pohybovat jen mezi 6 hodinou raní až 6 hodinou večerní. Sadističtí strážci tu navíc zavedli i jiné absurdní omezení. Židé nesměli ani otevírat okna do ulice. Protikoronavirusová opatření však zasáhla i do mnohých dalších oblastí našich občanských práv a svobod, které by alespoň teoreticky měly být garantovány ústavou. Podobně jako když slovenský sněm v roce 1940 přijal nařízení, která zakazovaly Židům nakupovat na trzích mléko a mléčné výrobky před 8 hodinou raní a ostatní zboží před 10 hodinou raní. Seniorům a těžce zdravotně postiženým se vyhradil čas na nakupování přece mezi 9 a 10 až 11 do oběda, no ale víte, jak to bylo tady, že ano. Nacisté také zakázali Židům navštěvovat divadla, kina, výstavy, koupaliště, parky, kavárny, chaty, hotely a tak dále. nám tyto prostory na dlouhý čas nejenže neumožnili navštívit, ale ještě je i uzavřeli, čímž nesmírně poškodili hospodářství každého státu, kde tyto restrikce nastaly, lockdowny, a vyvolili další nový cyklus věčného koloběhu zadlužování se. Slovákům odebrali i základní právo na vzdělání, stejně tak i Čechům, že ano. Tak jako během tedy druhé světové války, když zakázali navštěvovat školy židům, ani naše děti nemohly pokračovat ve vzdělání a těm ani v normálním sociálním a kognitivním vývoji a se také nemohly zlepšovat. V lepších případech se učili v kruhu rodinném, no mnohokrát učení zanedbali v důsledku nepochopení učiva, časové zanedbanosti rodičů a tak dále. Následkem protikoronavirusových opatření tedy vznikla generace mladých lidí, kterým je de facto už druhý rok, jim chybí přímé a nepřerušovaný kontakt, tedy přímý a nepřerušovaný kontakt s učiteli, ale i se spolužáky. Na rozdíl od pronásledování židů však aspoň zatím nemusíme nosit označení na šatech, i když někteří už mají na ramenou znak o v podobě začervenalého místa v pichu po protikoronavirusové vakcíně. A zde se dostáváme k dalšímu bodu podobností mezi totalitním režimem a tím, co se děje v současnosti. Jdeme tedy k vakcínám, dámy a pánové. Dnes tedy nikdo nedokáže s určitostí říci, co všechno tyto podivné látky v budoucnosti způsobí. Vyskytly se případy lidí, kteří umřeli několik dní či týdnů po očkování. Zarytí odpůrcové kritického myšlení a věrní sluhové médii naservírované té jediné v uvozovkách pravdy samozřejmě spojitost mezi očkováním a úmrtími odmítají a namísto toho se raději věnují například tvorbě vakcinační poezie, aby prostřednictvím nejznešenějšího literárního druhu konečně probudili své nepřátele. A propos, nepřítel musí být zcela vymezený. Proto podle vůdcovského vzoru prezidenta Tisa, který na dožínkových slavnostech v Holíči v roce 1942 označil židy za věčné nepřátele slovenského národa, určitě představitelé vlády v úzké spolupráci se svými posluhovači z poplatných médií, protivníka číslo jedna a jím je, konspirátor. Kritik oficiální to vědy, anebo jinými slovy ten, kdo odmítá vakcínu. Jak jinak než proti onemocnění COVID-19. Ano, máme tu přece v úvozovkách vakcínu, která připomíná lékařský experiment Josefa Mengeleho. Látku spojují s nežádoucími účinky, jako je odlupování kůže, opuch lymfatických úzlin či trombóza. Absolutně nový druh mRNA vakcíny, která na rozdíl od klasických vakcinačních látek nepracuje na principu vyvolání imunologické paměti a reakce, ale odesílá organismu genetickou informaci. Proto jsou mnozí lékaři a vědci vůči této vakcinační šmakuládě skeptičtí a namísto oslavování radí počkat, zvážit nežádoucí účinky a až potom očkovat. Ale mistři propagandy a jejich přisluhovači to vidí jinak. Vakcíny podle nich dokonce chrání i budoucí generace. A poplatní novináři spolu s armádou v uvozovkách odborníků popřitom zdůrazňují potřebu nošení roušek či důležitost testování na koronavirus. Slováci, ale Češi se tak stali tedy oběťmi hned třech lékařských experimentů. Očkování, fatálního oslabování imunity rouškama a nedostatek pohybu a potenciálně nesprávného testování. Stát zatím Nevytvořil sběrný tábor či věznici pro odpůrce těchto lékařských experimentů, avšak v praxi se už setkáváme s hrozbou ztráty zaměstnání v případě odmítnutí očkování či s ponižováním kritiků vakcinační politiky. Jiným projevem snahy o likvidaci názorových oponentů a zajištění si šíření jen těch správných názorů je materiál s názvem Koordinovaný mechanismus odolnosti Slovenské republiky vůči informačním operacím. Předložený koncem minulého roku expremiérem Matovičem, vzpomeňme tady to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, Elfy, že ano, nebo jak oni jim říkají, a tady těm, a propaganda, a hybridní válka, a blablabla, že ano. Tento na Slovensku tedy dokument volá po přísnější cenzuře internetu a uzurpuje si právo posuzovat, zda je informace pravdivá anebo potenciálně škodlivá, rozuměj nepohodlná. Takto pomaličku se otevírá cesta k zavedení ideologie jediné pravdy, která by v budoucnosti mohla ovládat všechny oblasti v rámci státu. Od kultury až po zdravotnictví. A časem se možná dočkáme i instituce, jakou byl zajišťovací tábor v Ilavě, kde v letech existování slovenského štátu svobodného zařadili více než 2500 odpůrců režimu, tedy osob, které do tehdejší tedy činností vzbuzovali a vzbuzují vážnou obavu, že budou překážkou v budování slovenského štátu. Ale zřejmě nejhorší je, že v důsledku přijatých omezení a polarizace společnosti vyplavaly na povrch nejtemnější a nejodpornější stránky lidské povahy. Strach z nákazy přinutil lidi vzdát se dobrého srdce a spolupatřičnosti. Do módy opět vstoupilo udávání. Stejně jako během druhé světové války, když na Židy a partizány donášeli kolaboranté a gardisté. Hlinkové gardy, že ano, a další. Jen s tím rozdílem, že dnes udávají lidské hyeny za nedodržení opatření pandemických, nouzových a jiných. Takže takhle to je. No, dámy a pánové, není to jiné. Není to jiné a nebude. Tak, ale tady to už asi nestihneme. Zbytek článku Patrika Slobody, Petra Staněka a to už bude asi konec, ne? Ještě Karola Kardoše si necháme tedy na druhou část. Zase s tou udělám dvoudílný pořad, takže budete mít 4 hodiny pak možnost zase studovat a sdílet. Takže takhle to je. Ještě se mrkneme tedy. Počkat, mám tady brýle. Co mi to tedy? Tak se na to koukneme na to mimořádné opatření exotů. A to už je taky na žalobu 28. června letošního roku. Mimořádné opatření. Bla, 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 bla. Číslo mi tady chybí. Mimořádné opatření. Takže nevím, kam zmizelo. Jo, magistr et magistr Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví, se pod to podepsal. No, ono to má zase 3 stránky, takže bla, 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 zdravotnické služby. Všem. To budu muset nastudovat. Očkovací, dámy a pánové, takže samozřejmě ten lékař začneme tím, co je nejdůležitější. Teď se tomu nemůžu věnovat a budu to muset nastudovat zítra nebo pozítří. Takže děkuji. Je to o tom, že zkrátka ten informovaný souhlas. Lékař by měl vás informovat o nežádoucích účincích o všech. I těch závažných, i těch méně závažných. S tím, že vám má říci, že pokud se něco z toho, co vám řekl, nebo ať vám to vytiskne a předá, co je dáno v těch příbalových letácích vakcín, případně to, co je na SÚKLu, o vakcínách Comirnaty a AstraZeneca a dalších, zase, ten, už jsem to tady rozebíral, všechno jsou dohady, dohady, že bude chránit, dohady jak dlouho, dohady tohleto, dohady támhleto, domněnky, nic není jisté, protože testy, klinické studie trvají do roku 2023, když je to podmínečné svolení EMA. Jo? Takže nic není jasné. O to, zda to může ovlivňovat plod u matky a jestli se to může šířit kojením a tak dále a tak dále. Všechno domněnky, nepředpokládá se, neví se, pravděpodobně a pořád takto. Takže doktor by vám to všechno měl říct, pozitiva i negativa. Doktor by vás měl informovat a vy pak máte kývnout, zda teda se necháte šmakuládou navočkovat nebo ne. I o té smrti. A měl by vám tedy říci, že mu musíte zavolat každý nežádoucí účinek, byť i by nebyl popsán v těch příbalových letácích nebo kdekoliv jinde. A on má povinnost, ten lékař to pak hlásit, mají na to speciální server od ministerstva zdravotnictví od SÚKLu propojený a tam to mají psát. Pohlášenost běžných, u běžných vakcín podhlášenost nežádoucích účinků je 97%. Pouhá 3% jsou zaznamenána. Jak to bude u chorota virusu, když vám ho pomalu píchnou u McDonaldu nebo v podobě nějakého drive-inu někde, když oni neví ani, co s vámi v té dané chvíli je, na co se léčíte, na co se neléčíte. Nic neví o vás ten personál v uvozovkách zdravotnický, že ano. Když mají a tom bordel a ještě roušky a respirátory a brýle a štíte a vy prakticky nevíte, kdo vám to podává, ani jste nevěděli, kdo vám šťourá v rypáku. Takže jste slyšeli, i traktoristé se do toho na Slovensku připletli, i řezníci. A tady, když jste měli tu chuť, chtěli jste to dělat, měli jste na to žaludek, tak jste za 46 tisíc to mohli dělat v Plzni nebo kdekoliv jinde. Nebo tady v Kadani, nebo v Chomutově, nebo kde zrovna bydlíte. Mohli. Takže takhle to je. Takhle se to má, koukneme se, počkat, Gatestone nedáme, ale koukneme se od zvrchu dolů nebo od dola nahoru. Družice, Morava, policejní škola v Sokolově mě teď nezajímá, Čapí hnízdo a Verbětice mě teď taky nezajímá. Dendé se blíží, to je KTV, ale final wordy, opioidy a vakcíny. Z 29. června letošního roku. Wow, to jsem ještě ani nečetl od Erika. Společnost Prime Clerk LLC, restrukturalizační jednotka společnosti Kroll Business Services, využívá inzerce v českém tisku k náboru lidí, kteří mají pohledávky vůči společnosti Purdue Pharma nebo jejím vlastníkům, rodinám Sinclairových. Podle navrhovaného konkurzního plánu by Sinclairovi měli během 9 let zaplatit 3 miliardy dolarů a to nad rámec 225 milionů dolarů, které zaplatili USA již dříve na vyřešení občanskoprávních nároků souvisejících s jejich rolí v opioidové krizi. Purdue Pharma je výrobcem Oxycontinu a dalších opioidů, které měly způsobit tisícovky úmrtí v důsledku toho, že společnost bagatelizovala rizika svých výrobků a přeceňovala jejich výhody. Společnost Johnson & Johnson, další výrobce opioidů, minulý týden uzavřela se státem New York dohodu ve výši 230 milionů dolarů o vyřešení nároků. Trvalo 20 let, než vlády a lékařské profese začaly situaci s opioidy brát vážně. Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC odhadují, že předávkování opioidy za tuto dobu způsobilo smrt 500 tisíc, tedy rozuměj, 500 000 Američanů. Někteří pokoutní díleři z řad lékařů, kteří prosazovali opioidy, nyní se stejným nadšením prosazují zázračné covidové vakcíny. Ono je to stejně, dámy a pánové. Pfizer, Moderna, AstraZeneca a další. To jsou firmy, které v předcházejících soudních sporech dostali miliardové pokuty, musí zaplatit miliardové odškodné všem, kterým byl zničen život anebo podstatně snížen. Takhle se to má, to jsou čirá fakta, fakta a fakta. A proto děkuji Final World Doom a Erikovi Bestovi tak za jeho práci, nejenom za tady to. Takže už i Erik Ves se do toho obul a vidíte, že ta čísla jsou úplně zdrcující a ti to vám budou říkat Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, BioNTech, vám budou říkat, že to dělají pro vaše dobro, že vy jim máte věřit slepě, abyste si nechali dát včeličku. Vzpomeňte si, zapal svíčku za včeličku. Vzpomeňte si na stránky svobodavočkovani.sk, svobodavočkovani.cz, inženýr Marian Filo a když tak máte ještě, no, jak se to jmenuje, Rozálio, rodiče za odpovědné informování a tak dále a tak dále. Takže máte toho spousty, dámy a pánové, já ale budu muset končit, protože ráno vstávám a fake upuju a budu makat, takže se s vámi rozloučím a popřeji vám dobrou noc. Jarda Hladil je jistě nachystaný se svým nočním rádiem nebo proudem rádia Meta a pak dopolední startovačkou, takže děkuji za pozornost. Pokusím se to dát i s dnešním předcházejícím pořadem hned teď ještě do archivu a abych aspoň 4 hodinky naspal. Nuž, mějte se krásně, dámy a pánové. Na dvojku si počkáme. Zkusím nic pracovat teď v týdnu a aby jsme to měli, aby jsme se na to koukli, aby jste to zase mohli šířit celé. Zkusím zítra odpoledne nebo pozítří udělat, by to bylo zase i to video, aby jsme ten pořad měli na Odyssey, abyste to i takto mohli. Takže takhle to. Koronavirus se nebojí jen lidé, tak to nevím, to jaké video, to bude asi srandička, takže na to prvním to číst nebudu, ani to nebudu otvírat v počítači, takže to je sestavení plánu očkování osob určených očkování, takže už mi to poslal i Alois Lásenský, tak by bylo dobré se s Aloisem spojit a že bychom se na to frchli, ať se na to frchne on a jak to vidí 105G, samozřejmě s tím souvisí tato akce, takže se na to můžete kouknout, 105G, můžete sledovat .cz, takže dámy a pánové, opravdu končím, mějte se krásně, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.